Ați străbătut lumea întreagă și abia în 2013 ați ajuns în satul basarabean Mășcăuți, acolo unde vă sunt rădăcinile. Ați visat să vedeți locul înaintașilor dumneavoastră?
N-am visat niciodată. Realmente am scos din memoria acel. Adică pentru mine Mășcăuți sau Blindești, satul de unde vine familia lui tata, erau niște, parcă se vorbea de nirvana sau de, nu știu, de ceva care nu există. Era pe undeva. Dar pe undeva alt plan decât s-ar afla Bucureștiul, Santiago de Chile, Mexic, nu era un loc geografic, era pe undeva un loc într-un fel de amintire a viitorului sau, nu știu, era printre nori. Și deodată mi s-a dat această ocazie și mi s-a făcut și surpriza. Noi am dansat la Chișinău, unde ai mei aveau și ei o locuință, nu mai știu, eu nu cunosc adresa, că niciodată nu m-am interesat. Dar am crezut că n-am să ajung niciodată în Basarabia. Credeam că este ceva care nu există. E bine, există. Și am descoperit acel Mășcăuț care este chiar pe marginea Basarabiei spre Transnistria, dacă am considerat că Transnistria nu e Basarabia. Dar în fine, era deja spre partea aceea foarte controversată. Însă în liceul unde am fost și primit și care poartă numele străbunicului meu, Ioan Sârbu, care fusese poetul, într-un fel poetul național al Basarabiei, în orice caz am mândria că acest om scrisese pentru prima oară în limba română sub Imperiul Țarist, ceea ce era un mare act de curaj, pentru că pe atunci româna nu era foarte cultivată. Deci liceul Ioan Sârbu este chiar pe margine, are și un loc de joc în față. Am înțeles că nu greșisem când mi-am închipuit că acel loc nu este pământesc și nu este de pe aici. Se deschide spre o vale care se duce nu știu unde, nu în Transnistria, nu în Ucraina, nu în Rusia, nicăieri. Se duce pe undeva de unde și vine, adică prin picior de plai și pe gură de rai.
Cine vă povestea despre aceste locuri? Bunica?
Foarte puțin se povestea, din frânturi și tangențial am auzit. Bineînțeles că ei vorbeau și câteodată greșea mama când spunea plec la Chișinău în loc să spună plec la București, sau se vorbea de București ca de Chișinău, dar pentru mine și pentru verii mei și copiii care eram pe acolo, nu avea niciun fel de realitate, adică nu se vorbea concret despre acest lucru. Era un lucru așa cum s-ar fi vorbit despre un vis pe care l-ai fi visat noaptea și vorbești întreagă despre acest lucru. Cred că și ei încercau să nu ne cultive aceste nici nostalgii, că nu puteam noi avea nostalgii copii despre așa ceva, pentru ca să trăim o viață nouă. Eu m-am născut la București, deci viața mea a început acolo și așa mă și simt. Eu mă simt bucureștean sau acum parizian de foarte multă vreme. Dar deloc basarabean, adică știu că venim de acolo. Bunica ne vorbea despre lucruri foarte frumoase. Bunica citea reviste de tehnică, erau revistele rusești, Tehnica Maladioză se numea, Tehnica Tinereții, cum ar fi, sau Znanie Sila, care înseamnă Știință și Putere. Reviste foarte bune în care se publicau tot felul, adică ieșeau de sub controlul politrucilor și se publicau lucruri foarte frumoase. Sau reviste de literatură, cum era Novi Mir, Lumea Nouă, în care prima oară l-am citit pe Bulgakov în rusește. Într-o vreme în care Bulgakov era aproape interzis în Uniunea Sovietică. Și bunica ne citea de acolo, ne citea Jules Verne, ne citea Biblia pe rusește o avea. Ea avea o Biblie foarte frumoasă care e la mine la Paris acum și cu care tradiția spunea că fusese botezată de către chiar însuși țarul rusilor pe vreme când tatăl ei fusese general în armata țaristă și erau pe undeva era și se cunoșteau, adică a devenit nașul acest împărat al rușilor, a devenit nașul bunicii și bunica se mândrea foarte mult cu acest lucru și mai ales că în momentul când se născuse acest tată al ei care era la Plevna în acel moment, e și erou de la Plevna, are și crucea Sfântul Gheorghe, pe mine mă cheamă Gheorghe, deci mă mândresc foarte mult cu acest lucru și chiar am fost acum la Sofia și m-am dus în fața eroilor de la Plevna, e un monument frumos. Și bunica deloc nu ne ducea pe alte nostalgii decât cele ale viitorului. Vorbea despre lucruri științifico-fantastice, ne vorbea despre roboți, spunea că pe vremea ei s-a născut și telefonul și aeroplanele. Adică ea a văzut cu ochii ei, a născut în 1877. Atunci când tatăl ei, asta a început să spun, grațiase în momentul când a aflat că s-a născut Lidia, acea bunica mea, a grațiat 10 turci pe care trebuia să-i decapiteze sau să-i omoare. Și bunica întotdeauna s-a mândrit cu faptul că venirea ei pe lume a salvat 10 vieți.
Care au fost cele mai frumoase momente din cariera dumneavoastră?
Păi acesta, un moment foarte frumos, pentru că este o întâlnire nu numai cu România, pentru că cu România deja m-am întâlnit foarte des și chiar acest an, 2015, va fi, spre marea mea bucurie, un an cu foarte multe proiecte în România, ceea ce mă bucură foarte mult. Și probabil că vor fi momente care sunt în același timp foarte grele, pentru că nu știu cum alții cum sunt, cum spunea Creangă, dar la mine orice spectacol costă foarte mult, mă costă fizic și psihic și sufletește și niciodată n-am putut putut suferi legenda lui meșterului Manole, pentru că mi s-a părut oribil să-și îngroape nevastă. Mai bine să îngropa pe el. Ceea ce mi se întâmplă mie este că mă îngrop pe mine însumi în fiecare spectacol. Deci reieșind viu din aceste proiecte sunt momente fericite și minunate.
Păi exprimați nu numai prin dans, dar și prin cuvânt. Când scrieți poezie și de ce simțiți nevoia de a vă exprima altfel?
Nu e altfel, e la fel. Întotdeauna am scris, dansurile mele sunt scrise, adică le scriu nu zicând unde pun mâna sau brațul sau piciorul sau capul sau cine știe ce, ci prin metaforă. Întotdeauna am scris pe frânturi de ziar până mi-a venit și mi-am notat într-un fel. Sunt dansuri, nu sunt poeme. Iar dansurile mele sunt poeme, nu sunt dansuri. Și consider că e aceeași familie, e același fel de a gândi și a fabrica, dacă pot să spun vulgar, și dansul și poezia. Cum spunea Nina Casian, la un moment dat Nina Casian spusese, am compus un poem și am rămas uluit, pentru că la mine nu se compun poemele. Ies pe hârtie pe un jet. După aia le mai schimb de colo-colo, dar nu le compun. Ele ies, așa cum dansul îmi iese pe undeva. Și atunci este același jet de nevoie, așa cum teatrul de păpuși mi este foarte familiar, pentru că ceea ce fac în coreografie este ceea ce făceam cu păpușile, cu organizarea acelor personaje care trebuiau însuflețite într-un anume fel, numai că în viața de toate zilele, coreograful lucrează cu oameni care au deja sufletul lor. Deci pe undeva nu este numai un păpușar, este și un psiholog și un, zic eu, poet, făcător de dansuri, îmi place mai mult să spun decât coreograf.
Ne-ați spus ce este dansul, poezia, ce este iubirea?
Păi asta e iubirea. Asta e și viața. În orice caz, în ceea ce mă privește, asta este viața. Cu asta trăiesc, din asta trăiesc și pentru asta trăiesc.